shrnul hlavní výstupy z dnešního jednání tripartity a následně předal slovo sociálním partnerům. Především je třeba říci, že jsme dnes podle i očekávání nedošli k jednotnému závěru ve smyslu takzvané minimální mzdy. Odbory představili svoji představu, stejně tak zaměstnavatele navrhli svoje částky nebo svoji částku, přičemž je celkem zásadní neshoda v dané chvíli, zjednodušně řečeno, zatím se ten rozptyl mezi představou zaměstnavatelů a odbory pohybuje mezi 14 až 15 tisíci korun. Vláda se k tomu v tuto chvíli nevyjádřila žádným definitivním způsobem, a to z toho důvodu, že jsme čekali, jestli tedy zaměstnavatelé a nebo zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se dokáží dohodnout. Dnes jsme dostali zprávu, že nikoliv. Následující krok bude takový, že se to bude řešit v rámci koaliční rady a poté bude tedy vyřčeno nějaké finální stanovisko. Předpokládám, že obě strany diskuze si k tomu řeknou svoje. Co je důležitá zpráva, je to, že jsme dnes přijali zcela výsledky a potěšující je v zásadě jednohlasně ve smyslu naplňování digitální agendy. Digitální Česko je koncepce a strategie, která se plní. Pan vládní zmocněnec Dzurilla dostal, mohu si tak dovolit říct, pochvalu od všech zainteresovaných stran, že skutečně v této oblasti se posouváme celkem zásadním způsobem. Nepochybně i on bude za chvíli toto komentovat. Rovněž byla diskuze v rámci agendy školství, a to jak tedy ta odborná část, tak jsme se krátce dotkli i toliko diskutované mzdě, respektive v nárůstu platu pro příští rok. Z té odborné části jsme se věnovali zejména oblasti, která dostává nový drive z našeho úhlu pohledu, a to je spolupráce mezi MŠMT, MPSV a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve smyslu tedy vyjítí vstříc požadavkům průmyslu na to, aby se výuka, ať už na základních školách, středních školách nebo na vysokých školách, přibližovala požadavkům trhu práce. Tady si troufám tvrdit, že bylo pozitivně oceněno to, že se zavádí předmět technika na základní školy, stejně tak, že se finalizuje rámec nové legislativy v oblasti vzdělávání s duálními prvky. Rovněž padla informace, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje zákon o mistrovských zkouškách. Celou řadu let se o tom diskutovalo a krátce jsme se pobavili o propojení praktické stránky věci s univerzitním vzděláváním, zejména v oblasti tzv. Prioritních výzkumných témat. Dovolím si možná v tuhle tu chvíli předat slovo mým kolegům a já případně bych ještě doplňoval potom z úhlu pohledu vlády, ale myslím, že teď už by to mělo být o těch odborných detailech.
Ano, mohli bychom se teda možná zastavit krátce u té digitalizace rovnou.
Jo, tak děkuji za slovo. Ohledně digitální agendy, tak jsme představovali vlastně, jakým způsobem dneska probíhá naplnění programu Digitální Česko. Představovali se veškeré tři pilíře, financování a plnění v rámci agendy. Představovali se hlavně tři legislativní zákony, alebo respektive legislativa, kterou momentálně přijímáme. Je to zákon o právu na digitální službu, který prošel třetím čtením. Je to, a pak je to Bank ID, anebo taky DTM, to znamená digitální technické mapy, které mají po prvním čtení a dalších výborech, kde vlastně máme připravené komplexní pozměňovací návrhy. Jsou to vlastně klíčové zákony, které vlastně pomůžou v rámci digitalizace co nejvíc. Dál bylo témou portál občana a jeho rozvoj, takisto další portály, které vznikají, či už je to portál Moje daně na generálním finančním ředitelství, nebo je to portál podnikatele na MPO a tak dál. Dál bylo představováno z pilíře digitální ekonomika a společnost, byly připravené koncepce, které jsou, či už je to využití umělé inteligence, či už jsou to koncepční materiály ohledně high performance computingu a dalších vlastně, které do toho celkového spadají. Takže, jak už bylo spomenuto, bylo to přijato hodně, hodně pozitivně. Děkuji.
Děkuji panu Dzurillovi. Za svaz průmyslu a dopravy pan Jan Rafaj.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Tripartita byla dlouhá a my jsme začali, prvním tématem bylo školství, Ujistili jsme pana premiéra v tom, že oceňujeme, že tahle vláda má vzdělání jako jednu ze svých klíčových priorit, že skutečně tempo růstu mest učitelů je daleko rychlejší, než tomu bylo v předchozím období, to velmi oceňujeme. A snažili jsme se ho přesvědčit, že v podstatě jde v tuto chvíli pouze o jiný názorový střet na téma, o kolik by ty platy měly růst. Je to samozřejmě na rozhodnutí vlády a na kompetenci vlády, aby rozhodla i v souvislosti s rozpočtem. Ta naše pozice je logická, protože za Svaz průmyslu považujeme v podstatě dvě základní priority pro naši zemi. A ta první je vzdělání a ta druhá je infrastruktura v širším slova smyslu, ať už je to infrastruktura dopravní, digitální či energetická. A pokud je vzdělání prioritou, tak potřebujeme zajistit, aby mladí lidé chtěli dělat pedagogy, aby byli skutečně motivováni i mzdou, aby byli dobře zaplaceni. Ta diskuze jsme ale dál chtěli vést o odborné části vzdělávání. Samozřejmě, že jsme se museli dotknout opět matematiky. To, co předvedlo ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy, se nám nelíbilo, protože na začátku zavádění toho konceptu jsme byli partneři, tím myslím zaměstnavatelé. Teď, když se rozhodlo to zrušit zatím bez náhrady, tak jsme nebyli přizváni k té diskuzi. Vadí nám, že se nejedná pouze o odklad s jasným akčním plánem, co s tím dál uděláme. Samozřejmě jsme se taky vyjádřili určité doporučení, které by mělo MŠMT, na které by se mělo soustředit, a to je zejména příprava žáků a učitelů pro budoucí strategii, o které zejména ministerstvo průmyslu tady hovoří, a to je využívání digitálních technologií, modernizace odborného vzdělávání, zapojení, propojení toho firemního a toho vzdělávacího světa. Takže to bylo ke vzdělávání. Samozřejmě potom druhé ožehavé téma byla minimální mzda. Za zaměstnavatele se nám velice nelíbilo, že materiál, který Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo, zahrnoval tři návrhy, přičemž jeden z nich byl návrh i odboru, nicméně ani jeden z nich nebyl návrhem zaměstnavatelů, tak jak jsme informovali Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ani jedna z těch tří částek, kterou předložilo, nebyla konkrétně zdůvodněna, proč je to zrovna ta konkrétní částka, proč je zrovna takhle zaokrouhlená. Jediná naše částka, kterou my představujeme za Svaz průmyslu, což je 700 korun nárůst meziroční, odpovídá podle našeho názoru tempu růstu ekonomiky pro příští rok, odpovídá tomu, co se očekává v růstu průměrných mest a očekává tomu víceméně je nad tím, co přijalo, nebo jak rychle porostou mzdy ve státní správě. Takže tohle konzistentní, chtěl bych ještě jenom doplnit, že návrh Svazu průmyslu za zaměstnavatele růst o 700 korun je v podstatě největší ze všech zaměstnavatelských institucí. Všechny ostatní nám hlásí, že i tohle je velmi významný a nepříjemný, protože se musíme podívat do historie, jak moc rychle rostly v posledních 3-4 letech. A zároveň jsme tedy zdůraznili, aby vláda konečně přijala to, co má ve svém programovém prohlášení, přijala vzorec, koncept, který by jednou provždy odstranil tady ty politické handrkování diskuze a minimální mzda byla odvozena od tempa růstu průměrné mzdy. Diskutovali jsme další téma, opravdu jsme velmi ocenili přístup digitální agendě, došlo po letech skutečnému prolomu v zlepšení služeb pro občany a chceme poděkovat. Zároveň jsme taky v téhle oblasti i vyzvali k tomu, aby i v oblasti digitalizace a té digitální agendy se věnovala pozornost pro vlastně investice do přeškolování našich občanů v digitálních kompetencích, protože se nám nezdá, že by to šlo stejným tempem ruku v ruce, tak jak se připravily ty jednotlivé harmonogramy. Hovořili jsme taky o dopravních stavbách, tady jsme vznesli jedno doporučení, požadavek, aby nám byl předložený materiál s nejčastějšími překážkami, důvody pro odkládání zahájení staveb. Mnohé z nich nejsou legislativního charakteru, tudíž by mohly být splněny rychleji, než se jeví, pokud měníte celou legislativu. No a samozřejmě jsme taky jako zaměstnavatele upozornili na přípravu spuštění e-neschopenky, která by měla být spuštěna k 1.1., tak jak nám je oznamováno. Použili jsme takový výraz i v našich vyjádřeních, že pro zaměstnavatele zatím je e-neschopenka taková trošku kolombová žena, o které všichni mluví, ale zaměstnavatele ji zatím neviděli. A pokud má být něco funkčního, tak má být taky otestováno a zatím žádný ze zaměstnavatelů ten nový systém testovat nemohl. Čímž nevylučujeme, že bude v příštím roce fungovat, ale v tuto chvíli není k dispozici pro zaměstnavatele.
Děkuji a předseda Českomoravské komory odborových svazů, pan Josef Středula.
Hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já se zmíním možná o tom bodu, který my považujeme dnes za úplně nejdůležitější, krom reakce pana premiéra na stávku ve školství, ale myslím si, že tím svým vyjádřením ocenil, že to byla stávka správným směrem a ke zdůraznění témata. Já tady chci poděkovat Svazu průmyslu a dopravy za realizaci společného postupu vůči poslanecké sněmově věci zvýšení platů učitelů. Zda to bude úspěšná mise, či nebude, to v této chvíli ještě uvidíme a věříme, že úspěšná může být. Ale jak se rodem očekávat, téma minimální mzdy pro nás bylo samozřejmě a je to jedno z absolutně nejdůležitějších, protože si myslíme, že nejnižší cena práce je důležitým fenoménem, obzvláště pro republiku, která 30 let existovala s pojmem levné práce a považovala to za celou tu dobu za ten jediný výsledek, ale když vám ukážu, jak to vypadá v České republice, tak v České republice, co se kupní síly české mzdy týká minimální, tak jsme úplně na tom skoro nejhůř. Za náma už jsou jenom 3 země, Estonsko, Lotyšsko, Bulharsko, všechny ostatní země, které jsou kolem nás a mají statutární minimální mzdu, tak jednoznačně dávají najevo, že česká minimální mzda je jedna z nejhorších. Přitom česká ekonomika se pyšní tím, jak je dobrá. Hovoříme o tom, že chceme zemi budoucnosti. Výsledkem zemi budoucnosti je, že to mají zaplatit zaměstnanci. Kladu otázku. A z tohoto pohledu si myslíme, že je důvod s tím opravdu pracovat. A ještě dodám ještě jednu takovou zajímavou tabulku, že česká minimální mzda je dlouhodobě pod hranici příjmové chudoby. 10 468 korun za rok 2018. Za to se nedá přežít. A jestliže někteří zaměstnavatelé dokonce hovoří o tom, že by měla být zmrazena minimální mzda, tak bych očekával, že to řeknou těm svým zaměstnancům. Obávám se, že se z těch protestů už nedobereme. Takže z našeho pohledu je požadavek na 15 000 jediný možný. Je to požadavek, který podle našeho soudu je jediný možný, který obstojí aspoň ve srovnání s těmi sousedními zeměmi. Faktem však je, že sousední země v této chvíli budou mít minimální mzdu vyšší či velmi blízko 15 000 korunám a do roku 2021 významně vyšší, pokud by Česká republika nepřišla s překvapením a to, že by následovala například Slovensko, kde se dokonce ústavní většinou rozhodli podpořit minimální mzdu ve výši 60% mzdy průměrné. A to ještě v kontextu jednání a informací Evropské komise, která říká, že chce v této oblasti udělat kus práce. My jsme ale otevřeli ještě jednu velmi vážnou věc a to je situace kolem situace ve firmách. A požádali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu, tady pana ministra, aby zanalyzovali situaci kolem podpory, o které rozhodla slovenská vláda, která podpořila subjekty, které se zapojily do projektu na pomoc těm subjektům, které jsou vysoce energeticky náročné a věnovala na pomoc těmto subjektům na zmírnění dopadu 1 miliardu korun v přepočtu a z čehož největší díl dostane například US Steel, Železárny Podbrezová a další subjekty a myslíme si, že české subjekty by měly být v tomto případě posouzeny, zdali nedochází k neúměrnému snížení konkurenceschopnosti v takovém případě. Mají to navíc sjednáno s Evropskou komisí, je to asi 61 nebo 62 subjektů, které se do toho zapojili a myslíme si, že to Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky udělalo velmi dobře, ale myslím si, že je to určitě jeden z příkladů k následování, minimálně analyticky se tím zabývat, jaké budou dopady na trhu. Zda se nejedná o konkurenty, přímé konkurenty českým subjektům a speciálně v oblasti ocelářství požadujeme společný postup a jsem rád, že pan ministr Havlíček k tomu již v minulých týdnech svolal jednání, kde jsme se dohodli na společném postupu, protože není pro nás akceptovatelné, aby zvně Evropské unie subjekty, které nemusí dodržovat ty environmentální předpisy jako subjekty na území Evropské unie, mohly tady dovážet ocel a ještě se tato hodnota zvýšila o dalších 5% bodů. Takže každá čtvrtá tuna oceli v Evropské unii dovezená je takzvaná špinavá ocel, která kde nemusí výrobci respektovat ty povinnosti, které mají výrobci na území Evropské unie. A to je pro nás ohrožení zaměstnanosti do budoucnosti a včetně cirkulární ekonomiky, která spoléhá na to, že to, co už bylo vyrobeno, se může znova použít a přepracovat do jiného výrobku. Takže za odborovou stranu toto v zásadě, ale je důležité i to, co bude do budoucna. Jedním z témat příští tripartity, která se dá očekávat někdy na počátku února, bude hospodářská strategie České republiky, novela zákona o významné tržní síle, také stav čerpání evropských prostředků, situace kolem ceny vody a řešení právě ceny vody, srovnání ceny vody mezi vodou povrchovou a podzemní, Také chceme jednat o tématech evropského předsednictví a novele zákona o sociálních službách. Děkuji za pozornost.
Děkuji, ještě pan Havlíček chtěl reagovat.
Já bych chtěl doplnit jenom ve dvou věcech pana předsedu Středulu ve smyslu toho, k čemu dochází v rámci těch vysoce energeticky náročných produkcí. Tady musím potvrdit, že skutečně to začíná Evropskou unii dohánět ta, řekněme, snaha, která nepochybně dává svůj smysl ve smyslu ekologičtější Evropě založené na extrémně nízkých emisích, je nepochybně z úhlu pohledu životního prostředí cesta správná. Věc druhá je ta, že v řadě případů se nedíváme, co se děje mimo Evropu, a my skutečně v mnoha případech emise pouze exportujeme. U té oceli je to úplně typické, kdy my se vlastně dostáváme do začarovaného kruhu vlivem nárůstu ceny emisních povolenek, ztrácí evropští producenti, ať už ve Velké Británii, v Itálii, v České republice, na Slovensku, svoji konkurenceschopnost, zatímco nám rostou dovozy ze třetích zemí, ať už je to Turecko, ať je to Čína, nebo cokoliv jiného. To znamená, na té planetě se těch emisí udělá stejně, ne-li více, ale v naše hospodářství na to doplácí. S tím je třeba skutečně něco zásadnějšího dělat a není to jenom otázka České republiky, tady se skutečně musí velmi aktivně pracovat na úrovni celé Evropské unie. Ještě jednu věc bych si tady dovolil okomentovat, já jsem to už jenom v úvodu nastínil, ten komentář jsem si tady nechal na závěr, a to je ta diskuze nad stávkou školských odborů. Tady musím říct, že vláda nepřijala tu retoriku toho, že by to byla stávka správným směrem, jakkoliv chápeme, že vzdělání je priorita a že se musí celá řada věcí v rámci vzdělávání zlepšit a že se musí podpořit oblast vzdělávání na všech stupních, o tom není vůbec žádná, ale právě proto vláda přijala svůj závazek, a to v roce 2021, aby průměrná mzda narostla na 45 tisíc korun. Tento závazek, respektive jízdní řád vyplývající z toho závazku, beze zbytku plní. V tuto chvíli jsme na průměrné mzdě více jak 38 tisíc, to bude za rok 2019, a ten nárůst na příští rok 10% a další na 9% bude mít za výsledek přesně těch 45 tisíc korun. Jenom bych podotknul, že to je extrémní nárůst za posledních 7 let, včetně toho roku 2021, naroste průměrná mzda pedagogických pracovníků o rekordních 18 500 korun. Ještě jednou to zopakuju, o rekordních 18 500 korun, zatímco v době předtím za posledních 7 let narostla o 2500 korun. Z tohoto úhlu pohledu my tu stávku bereme do určité míry jako zmatenou, o čemž tedy svědčí i to, že se do ní nezapojilo zdaleka takové množství škol, které se možná předpokládaly, a popravdě řečeno ani dnes předseda školských odborů Dobšík nám nedal úplně jasnou odpověď, jakým způsobem tedy vlastně to bylo zamýšleno, protože z těch posledních diskuzí vyplývalo, že už respektoval to navýšení 10%, pouze se diskutovalo o struktuře toho, co bude v takzvané tarifní a netarifní složce, a dnes se skutečně diskutovalo nad tím, jestli to mělo být 75% nebo 80% té tarifní a netarifní složky, tak jestli kvůli tomu tady nakonec byla stávka, tak se nám to zdá mimo řádně podivné. Nicméně každý má samozřejmě na to právo, respektuje to, my garantujeme to, že tam zda vzroste na 45 tisíc korun v roce 2021.
Tak ještě pan Středula chtěl reagovat.
Omlouvám se za kritický komentář, pane ministře, pokud chcete hovořit o rekordních nárůstech, tak rekordní nárůst obdrželi ústavní činitelé, poslanci a senátoři, protože se jim zvýšily jejich platy z peněz daňových poplatníků o 10,2% z násobného základu oproti učitelům, učitelkám, a z tohoto pohledu je to přece jenom trošku relativizujeme, protože ten nárůst extrémně vysoký byl někde úplně jinde. Děkuji.
Tak prosím o dotazy, pokud jsou, Česká televize.
Dobrý den, Klára Bazalová, Česká televize. Pane vicepremiére, už se tedy ví, kdyby mohlo být to koaliční jednání k té minimální mzdě, a pak prosím, sám jste to říkal, panuje kolem toho zásadní neshoda. Vyjádřil se třeba pan premiér, jestli podle něj by to mělo být nad 1000 korun, pod 1000 korun, nebo jak paní Maláčová uvádí, že by byla spokojená s čímkoliv nad 1350 korun. A poslední dotaz, nemáte pocit přece jen 18. listopadu, že je to pozdě, může to způsobit nějaké komplikace? Děkuji.
Tak my jsme čekali přesně do dnešního dne na to, jak dopadnou jednání mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců. Ten rozptyl je tam skutečně zásadní. My jsme nečekali to, že se tady nedohodnou takto fatálním způsobem, protože obvykle to bývá v tom, že se to tady začíná někde přibližovat. Je nutno ještě říct, že i zástupci zaměstnavatelů mají různé názory. Zde je reprezentant Svazu průmyslu, ale například zástupce Svazu českých a moravských výrobních družstev, ten navrhoval zmražení růstu základní mzdy, to znamená, pardon, minimální mzdy, to znamená, zjednodušeně řečeno, zaměstnavatelé se pohybují v ten úplný rozptyl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců je od 13 350, měli bych být tedy důsledný, to je od současné hodnoty, až tedy na tu částku maximální, která je 15 000. Takže vláda, respektive v jednotlivých členové vlády za to zodpovědný v tuto chvíli, to musí velmi detailně diskutovat a musí to nejdříve probrat skutečně v rámci koalice. Nechci dneska tady střílet žádná čísla, musí to být prostě rozumné, tak aby to odpovídalo v nějaké míře růstu ekonomiky, aby prostě ta shoda na tom padla. Přičemž za velmi důležité považuji dneska i to, že se diskutovala rovněž opětovně ten takzvaný vzorec, který by možná byl řešením pro všechny tyto dohady do doby příští. Nicméně ono to není o tom vzorci, ono je to o tom domluvit se na parametru toho vzorce. To znamená na tom, jestli se to bude vztahovat k průměrné mzdě, to je asi celkem jasné, ale roku letošního, čili stávajícího, nebo roku předcházejícího, nebo roku, který se očekává v tom roce příštím. A to je samozřejmě otázka opět vyjednávání toho, jaká ta výše tedy z té průměrné mzdy by měla být. Ale tohleto v tuto chvíli skutečně zcela otevřené. Bude to v řádu jednotek, protože se to musí skutečně velmi rychle dohrát.
Děkuji. Další dotaz.
Kateřina Krausová, Četka. Vy jste říkal, že nechcete střílet žádná čísla a uvidí se podle vývoje ekonomiky. Nicméně přece jenom vláda by asi měla mít v polovině listopadu nějakou představu, jak by se minimální mzda mohla za 6 týdnů zvýšit. Takže jaká je ta představa zhruba 100 koruny, 500, 600? A pak další otázka, která se týká těch učitelských platů. Je nějaká představa od odborů, od zaměstnavatelů, odkud, kam by se v tom projednávaném rozpočtu těch 5 miliard mělo přesunout? Kam ano, do školství, ale odkud?
Vláda skutečně dnes se seznámila poprvé s tím, že se zaměstnanci a zaměstnavatele nejsou schopni dohodnout, to znamená v tuto chvíli to není otázka, která má bezprostřední dopad do rozpočtu, abychom si zase v tomhle tom rozuměli, to znamená je to otázka především diskuze mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. My pochopitelně, pokud se nedohodli, tak budeme muset udělat to finální rozhodnutí, my jsme připraveni ho udělat, ale chceme prostě skutečně si detailně projet všechny náležitosti s tím spojené, včetně toho, jakým způsobem se na to budou dívat obě strany koalice, to znamená jak tedy ANO, tak ČSSD. Současně budeme vidět během několika dnů i jak bude vypadat průměrná mzda za třetí čtvrtletí, to bude tuším 2. prosince, tak v každém případě mezi tímto obdobím a tím obdobím toho 2. prosince pravděpodobně proběhne ta koalice, čili já myslím, že jestli se mělo říct to finální číslo 18. listopadu, nebo se řekne o týden nebo o 14 dní později, takže to v tom už nehraje tu zásadní roli. Já myslím, že každý si v tom může dneska začít asi představovat, jaký tam ten rozptyl je. My ho vnímáme, aby jsme byli objektivní, protože ten názor na těch 13 350 byl ojedinělý, tak ho dneska vnímáme, že skutečně pohybuje mezi 14 000 až 15 000 korun.
Tak a ještě těch 5 miliard tam bylo, nebo pan Středová chce reagovat?
Ještě k minimálním mzdě, když tady bylo řečeno, že podle vývoje ekonomiky, tak když srovnám ekonomiky českou, polskou a slovenskou, tak v tom případě se můžeme těšit na nárůst, který bude vyšší, než je požadavek odboru na růst na 15 000 korun. Takže protože to logické, přece ekonomika, která je na tom líp, tak by měla mít minimální mzdu vyšší. Takže to já si z toho už skoro dělám legraci, omlouvám se za to, ale to je přece logika takovéhoto posouzení. A co se týká těch finančních prostředků, my jsme připraveni při jednání poslanecké sněmovně hledat to, odkud se může a za jaké okolnosti se může přesunout. My nepožadujeme ani jedna ze stran zvýšení deficitu státního rozpočtu. My ctíme, že by deficit měl zůstat ve výši 40 miliard korun. A co se týká těch přesunů, tak říkám tady, nepřicházíme s žádným ortodoxním přístupem, musíme udělat to. Jsme připraveni s poslanci o tom jednat a hledat formu, která by byla vhodná.
Pan Rafaj.
Pro nás samozřejmě minimální mzda ani v jednom okamžiku, ani v jedné chvíli nemůže být legrací. Je to velmi vážné téma, protože se dotýká celého hospodářství nějakou formou. V prvé řadě je nastavená pro těžce zaměstnatelné lidi. V prvé řadě, a já bych tady uvedl, že byť se tady teda schválí nějaká mzda, tak například je na příkladu u tělesně handicapovaných dodnes jsme v listopadu 2019 nevyřešila vláda tu situaci pro rok 2019. Takže je to závažná věc, kterou prostě tady se předháníme, kdo řekne vyšší číslo, ale pak ta realizace nějakým způsobem pokulhává. Proto říkáme, ať jsme velmi obezřetní, i protože ten signál se projevuje potom dál do těch zaručených mest v dalších úrovních a může skutečně, tak jak to vnímáme, tu nervozitu na vůbec na tom v té ekonomice způsobí ještě další škodu. Co se týče školství a růstu mest, paradoxně nás, možná pochopitelně, pan premiér nás stavil zaměstnavatele do paradoxní situace, říkal, že zaměstnavatele jsou v podstatě odboráři tady v tomhle tématu. Já bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě, a to jsme zdůrazňovali na tripartitě, nechceme jakkoliv vstupovat do kolektivního vyjednávání mezi školskými odbory a vládou. Je to jednoznačně, nevíme, co si tam řekli, nevíme, k čemu se zavázali, proto můžeme i chápat třeba některá naštvání nebo nedorozumění. My jsme nebyli součástí té diskuze. Každopádně to jediné, které říkáme, že pokud má země nějaké konkrétní priority, tak se musí i symbolicky a jasně projevovat. Ten signál do té veřejnosti musí jít extrémně silný a musí to být skutečně nejvyšší nárůst mest v té dané zemi, pokud školství má být prioritou. A pokud se ptáte na ten recept, odkud na to vzít, tak předně bych řekl, že jsme tady museli zkousnout a křivit zuby, když nám byl představován deficitní státní rozpočet a upozorňovali jsme, že zaměstnavatele kdykoliv bude proinvestiční, takže ho podpoříme a my investici do vzdělání považujeme jako základní investici. Ale i tak, protože víme, že ten rámec je uzavřený, tak hledáme návrhy a chtěli jsme právě panu premiéru ještě po cestě tady dolů, ale on už tady nešel, předat nějaký náš návrh z kuchyně, kde bychom viděli určité možnosti, v kterých kapitolách si vzít. Neříkám, že to je jednoduchý, neříkáme, že by byl problém někde jinde. Nebudeme to prozrazovat novinářům, je to interní diskuze. My bychom prostě chtěli vyslat jasný signál, že pokud je něco prioritou země, pak to má být vidět. Ale a chci potrhnout, my velmi oceňujeme to, že vláda dělá pro vzdělání pro učitele víc, než bylo zvykem v předchozích letech. Takže za to chceme poděkovat. Lišíme se tady v té diskuzi intenzitě. To je všechno.
Děkuji ještě, pan Havlíček.
Já to musím připomenout, protože skřípat zubama ve smyslu schodku státního rozpočtu za poslední dva roky byl výsledek státního rozpočtu vyrovnaný, ty dva roky předtím dokonce ziskový. V době, kdy se dělal poloviční státní rozpočet ve smyslu příjmu, tak se sekaly 100 miliardové dluhy. My jsme stáhli z 45% míru zadluženosti na 30-31%. A ano, plánuje se na příští rok, to je pravda, minus 40 miliard, což neznamená, že naším cílem je minus 40 miliard. My se budeme snažit pochopitelně tak jako každý rok to dostat na tu nejnižší možnou částku, ale už vidíte v tomhle tom, že samozřejmě těch zájemců o to, aby získávali zdroje, je mnoho, je to ministerstvo školství, respektive ministerstvo školství, jsou to prostě pracovníci pedagogičtí nebo i nepedagogičtější v této oblasti a mimo jiné taky dostali nejvíce, ale my taky musíme vidět zdravotníky, musíme vidět policajty, musíme vidět armádu, musíme vidět v podstatě všechny tyto složky, které tím pádem mají celkem logicky i v podobné požadavky a musí to být vybalancováno. A z tohoto úhlu pohledu je klíčové, co se slíbí a to se musí plnit. Proto my jsme pochopitelně nechápali tu stávku, nikoliv proto, že má někdo tyto názory, to je logické, my taky chceme, aby měli prostě více, ale proto, že se stávkovalo na základě toho, co se splnilo. Obvykle bývá to, že někdo jde stávkovat, jestliže se se neplní to, co se řekne, ad 1, a ad 2, jestli se mu daří hůře. Tak ono se daří výrazně lépe a současně se splnilo a plní to, co má být. Ale o tom, že se má dávat do vzdělávání ještě více, no na tom není sporu a tady jsem přesvědčen, že se shodneme i s odbory, i s kolegy jakožto zaměstnavatelů, ale vidíme to taky úhlem pohledu prostě toho hospodáře, toho státu, že to musí být vybalancováno a snažíme se v tomto být spravedlivý, nic více, nic méně.
Já bych na otázku slibů, které jsou či byly dány, byl velice opatrný, pane ministře, protože jestliže pan premiér dokonce v televizním záznamu sdělí, že si představuje 15% růstu platů učitelů a výsledek takový není, tak si myslím, že v tom případě to je přesně ten problém. Jestliže někdo něco řekneme, stojíme si za tím, protože víme, co říkáme. A z tohoto pohledu je to právě ten smutný příběh, že my vlastně se zaměstnavateli prosazujeme to, co pan premiér slíbil na jaře, respektive v zimě letošního roku. Nicméně, nic více.
Rozhodující je ale to, co se slíbí v programovém prohlášení. Jestliže se v lednu říká, jak by to možná mohlo v tom daném roce být, tak to vychází z nějakých odhadů toho, jak třeba poroste průměrná mzda. Jestliže ta průměrná mzda v tom školství roste rychleji, než se předpokládalo, tak to naopak beru jako dobrou zprávu. To znamená, v tomto roce to pak nemusí být těch 15, ale pouze 10% a znova osciluje to teda k tomu finále. Vzpomeňme si na to, že v době, kdy tato vláda řekla, že bude průměrná mzda 45 000 korun ve školství, tak tomu nevěřil prakticky nikdo. Do dneška slyším to, co se říkalo, že to je populismus, že to je nereálné, že nemáme šanci toto zvládnout. Jsme v polovičce období a jednoduchou matematikou je jasné, že těch 45 000 bude dosaženo. Kdyby někdo řekl, že už v této době to bude 38 500, myslím, že by odbory měly velkou radost a byly by mimořádně spokojeny. S týdlem roste chuť, my to chápeme a rozumíme tomu, že prostě těch peněz by se tam mělo dávat ještě více, ale opakovaně říkám, prosím, buďme spravedliví, protože poté prostě by se z toho rozpočtu opravdu stal velký problém. Děkuji.
Děkuji, další dotaz, prosím.
Renáta Bohuslová, Novinky. Možná trošičku uklidníme rozjitřenou atmosféru a zeptám se na to, máte dnes na jednání vlády, tedy pane vicepremiére, jenom jednu krátkou otázečku. Máte tam digitální daň, tedy zajímá mě váš pohled na to, možná to je jedna z věcí, kde by se třeba dali najít ty peníze. Tak jak to vypadá? Děkuju.
Děkuji, já myslím, že to není rozjitřená atmosféra, my si vážíme názoru i odboru, i zaměstnavatelů a aspoň vidíte, že to není tak úplně jednoduché, že těch 5 hodin, co jsme jednali, tak bylo ale z našeho pohledu prostě jako dílných a rozcházeli jsme se v dobrém. Co se týká digitální daně, tak je třeba ocenit to, že ministerstvo financí digitální daň časově ohraničilo, to znamená dávají v tuhletu chvíli na časově omezenou dobu s ohledem na to, že se předpokládá, že mezi tím tedy dojde na bázi skutečně řekněme toho globálního jednání s těmi digitálními hráči nebo vůbec k té problematice k určité míře dohody. Současně se tam odstupňovaly prostě ty cifry, které jsou v dané chvíli. Já myslím, že na tom je všeobecná shoda, protože je to víceméně daň z toho, co nebyla schopna dohodnout Evropská unie. My jsme prostě tady několik let čekali na to, že tento nevyvážený stav toho, kdy velcí digitální hráči a globální firmy prostě mají sídlo v teritoriu, kde se daní minimálním způsobem, podnikají v teritoriích, kde prostě zcela prokazatelně prostě dosahují tržeb a daní se to prostě někde jinde, tak samozřejmě nové technologie a způsob tohoto podnikání to umožňuje. Na druhou stranu je to vysoce nespravedlivé pro ty země, taky proto vlastně Evropská komise jednala poměrně dlouhou dobu na nějakém kompromisu, ve finále se neshodli, to znamená jednotlivé země Evropské unie dneska tady přicházejí ke svým opatřením, což možná není úplně šťastné na druhou stranu, ale byli k tomu donuceni. Ten příjem do státního rozpočtu navíc by měl být okolo 5 miliard korun. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho ve smyslu toho, jestli se tedy ten, řekněme, Evropa, případně tedy i mimo Evropu dokážou prostě ty jednotliví participanti a ty hráči domluvit na nějakém elegantnějším řešení. Předpokládáme, že ano.
Děkuji. Pokud už ještě dotaz další.
Ještě možná k e-neschopence, tak měla by se spustit od ledna, tak za tedy ty práce probíhají podle toho harmonogramu, jestli nehrozí, že by k tomu třeba nedošlo od ledna. Děkuji.
Tak paní ministryně práce a sociálních věcí, i přesto, že pan předseda, místo předseda, tedy nebo viceprezident Svazu průmyslu říká, že to je trošku paní Kolumbová, nás ubezpečila v tom, že všechno probíhá, že by nemělo dojít k žádnému zpoždění. Máme ještě stále prostě jako řekněme určitý časový prostor na to, aby se všechno zvládlo, tak chce mi věřit tomu, že to tak skutečně dopadne. Ubezpečila nás tom, že prostě to pokračuje prostě dle jízdního řádu, který Ministerstvo práce a sociálních věcí prostě vytýčilo, takže nemáme důvod tomu v tuhle tu chvíli nevěřit.
Děkuji. Tak pokud je to vše, děkuji vám a přeji hezký zbytek dne.
Na shledanou.
Děkujeme.